Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-iyun, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda xabarchimiz Avazbek Aliyev. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Qirg'izistonning O'zgan shahriga yaqin Qo'shqo'rg'on qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs o'ldirildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod endilikda G'arbga nisbatan qattiq qo'l va keskin siyosat bilan yondashishini ma'lum qildi. Isroil prezidenti Shimon Peres Ozarbayjon va Qozog'istonga safar boshlamoqda.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy davlat kengashi raisining o'rinbosari Li Ketsianni qabul qildi.
Lekin baribir O'zbekiston hech nega mamlakatni ochmaydi, shu jumladan Xitoyga ham ochmaydi.
27-iyundan 28-iyunga o'tar kechasi O'zgan tumanida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi deya gumon qilingan 3 kishi o'ldirildi. Qirg'iziston parlamenti 22-iyun kuni Jalolobodda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'ldirilganiga oid masalani muhokama qildi. Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi fermer Oyazimxon Xibirova tumandagi uyushma rahbari tomonidan kaltaklandi.
Oldin qul edik, hozir biz davlat uchun mardikor bo'lgan ekanmiz.
Xitoylar Tojikistonning So'g'd viloyatida oltin topgan kombinatini ishga tushirdi. Dushanbeda kaklik uyushtirish ananasi shakllanmoqda. Shuningdek, ozodlikda yetti kun dunyo va markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi soni bugungi dasturimizda. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 27-iyun kuni Qirg'izistonning O'zgan shahriga yaqin Qo'shqo'rg'on qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs o'ldirildi. Guvohlarning aytishicha, 2 bronet transportyor va bir nechta mashinalarda kelgan maxsus xizmat bajaruvchi bo'linma xodimlari Qo'shqo'rg'onlik kosib yigitning uyini o'rab olgan. Qariyb 2 soat davom etgan otishma chog'ida 3 kishi o'ldirilgan. O'ldirilganlardan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan. 22-iyundan 23-iyun kuniga o'tar kechasi Qirg'iziston janubidagi Jalolobod shahri tashqarisida ham Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazilgan edi. Ushbu amaliyotda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani aytilayotgan 5 kishi o'ldirilgan. Maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'linmaning bir zobiti ham ushbu otishmada halok bo'lgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Toshkentga safar qilgan Xitoy davlat kengashi rahbarining o'rinbosari Li Ketsian O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashdi. O'zA agentligining xabar qilishicha, muloqotda Toshkent va Pekin o'rtasida savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik rivojlanib borayotgani va bunga ikki davlat rahbarlarining uchrashuvlarda erishilgan kelishuvlar huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotgani alohida ta'kidlangan. Li Ketsian shuningdek uchrashuv chog'ida Xitoy O'zbekiston bilan hamkorlikni yuksak qadrlashini ma'lum qilgan. Uchrashuv yakunida esa O'zbekiston va Xitoy o'rtasida neft-gaz, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, geologiya, sayyohlik, qurilish, temiryo'l transporti kabi sohalardagi hamkorlikka oid qator hujjatlar imzolandi, deyiladi O'zA agentligi xabarida. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Erondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Tehrondagi elchixonasida ishlovchi mahalliy 8 xodim namoyishlarda ishtirok etish aybi bilan hibs etilgan. Erondagi Fors axborot agentligining xabar qilishicha, yaqinda Tehronda prezidentlik saylov natijalariga qarshi bo'lib o'tgan namoyishlarda faol ishtirok etgan 8 shaxs hibs etilgan. Ushbu voqeaning Tehron va London o'rtasidagi o'zi shundoq ham sovuqlashgan munosabatlarning yanada keskinlashuviga sabab bo'lishi aytilmoqda. O'tgan hafta Tehron ham London ham bir-birining elchisini mamlakatdan chiqarib yubordi. Eron g'arb davlatlari, jumladan AQSh va Buyuk Britaniyani o'z ichki ishlariga aralashganlikda ayblab kelmoqda. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan nomzod Mahdi Karubi saylov davomida qayd etilgan aytilayotgan qonunbuzarchilik yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qildi. Posbonlar kengashiga yuborilgan maktubda Mahdi Karubi tekshiruv o'tkazuvchi maxsus komissiya tashkil etilishini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. 12-iyun kungi saylovda mag'lub deb topilgan yana bir nomzod Mir Husayn Musaviy esa komissiya tashkil etilishiga qarshi chiqib, saylov natijalarining umuman bekor qilinishi va qaytadan saylov o'tkazishni talab qilib kelmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod endilikda G'arbga nisbatan qattiq qo'l va keskin siyosat bilan yondashishini ma'lum qildi. Mahmud Ahmadinajod G'arb davlatlarini Eron ichki ishiga aralashganlikda ayblab kelmoqda. Ko'pgina G'arb davlatlari 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlarni kuch bilan tarqatgani uchun Eron hukumatini keskin tanqid qilmoqda. Saylovning rasmiy natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod mutlaq g'olib deb topilgan. Biroq muxolifatchilar saylovda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgan ta'kidlab, qayta saylov o'tkazishni talab qilib kelmoqdalar. Eron rasmiylariga ko'ra, Tehrondagi namoyishlar chog'ida ro'y bergan tartibsizliklarda kamida 17 kishi nobud bo'lgan. Ozodlik to'lqinlarida 28-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Gretsiyaning Korfu orollarida xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan so'zlashuvlarni boshlab yubordilar. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Javier Solana so'nggi yillar mobaynida yaxshi samara berib kelgan xavfsizlik borasidagi Yevropa me'morchiligining ko'pgina jihatlari yanada takomillashtirilishi mumkin degan fikrni bildirdi. YHTning amaldagi raisi Gretsiya NATO, Yevropa Ittifoqi va boshqa tuzilmalar bilan hamkorlik doirasida xavfsizlikka oid yangi tizimlar bo'yicha takliflarni ishlab chiqmoqchi. Gretsiyadagi uchrashuv ishtirokchilari xavfsizlik borasida yangi shartnoma imzolashga oid Rossiya takliflarini ham muhokama qilishni rejalaganlar. 27-iyun kuni Korfu orollarida NATO Rossiya kengashining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar harbiy sohadagi hamkorlikni qayta davom ettirishga kelishib oldilar. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Javier Solana Eronda davom etayotgan siyosiy buhronga qaramay yadroviy dastur masalasida Tehron bilan olib borilgan muzokaralarning qayta boshlanishiga umid bildirdi. YHXTning Gretsiyada o'tkazilayotgan yig'ini chog'ida jurnalistlar bilan uchrashgan Solana Yevropa Ittifoqi yaqin fursat ichida Tehron bilan keng ko'lamli muzokaralar boshlash ishtiyoqida ekanini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqining maxsus komissiyasi ko'pgina qudratli davlatlar nomidan 2006-yildan buyon rasmiy Tehron bilan yadroviy dastur masalasida so'zlashuvlarni olib bormoqda. Isroil prezidenti Shimon Peres Ozarbayjon va Qozog'istonga safar boshlamoqda. Isroil rasmiylariga ko'ra, Shimon Peres 4 kun davom etadigan safar davomida prezidentlar Ilhom Aliyev va Nursulton Nazarboyev bilan uchrashib, savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji va strategik hamkorlik masalalarini muhokama qiladi. Isroil prezidentining Qozog'iston safari chog'ida dinlararo muloqotni yo'lga qo'yish mavzuga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ham nutq so'zlashi kutilmoqda.
Oqshom yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy davlat kengashi raisining o'rinbosari Li Ketsianni qabul qildi. 27-iyundan 28-iyunga o'tar kechasi O'zgan tumanida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi deb gumon qilingan 3 kishi o'ldirildi. Qirg'iziston parlamenti 22-iyun kuni Jalobodda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'ldirilganiga oid masalani muhokama qildi. Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi fermer Oyazimxon Qodirova tumanidagi uyushma rahbari tomonidan kaltaklandi. Xitoylar Tojikistonning Suvot viloyatida oltin topgan kombinatini ishga tushirdi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi loyihalarning sarloqalari edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yakshanba kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy davlat kengashi raisining o'rinbosari Li Ketsianni qabul qildi. Xitoy mulozimining rasmiy tashrifi O'zbekiston hukumatining taklifi bilan amalga oshmoqda. Shanba kuni Li Ketsian O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashib, ikki tomonlama munosabatlarini muhokama qilgani xabar qilinmoqda. Uchrashuv yakunida ikki tomon rasmiylari iqtisod, turizm va sog'liqni saqlash sohalaridagi hamkorlikka oid 11 ta hujjatni imzolagan. Keyingi paytlarda Xitoy o'zining ulkan iqtisodiy imkoniyatlarini Markaziy Osiyodagi mavqeini oshirish maqsadida ishga solgan yotganini ko'rish mumkin, biroq iqtisodiy hamkorlik bobida to'g'rirog'i Xitoyning mintaqadagi boshqa davlatlarga berayotgan moliyaviy yordamining ko'lami O'zbekistonga ko'rsatilayotgan e'tibordan ancha kattaroqligini ham qayd etishadi. Aksar tahlilchilar mavzuni hamkasbim Farruh Yusufiy davom ettiradi.
27-iyun kuni Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi raisining o'rinbosari Li Ketsian O'zbekiston hukumati taklifiga binoan Toshkentga keldi. Shu kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashgan Xitoy mulozimi keyingi yillarda ikki davlat o'rtasida rivojlanib borayotgan munosabatlarni, ayniqsa iqtisodiy sohada yanada chuqurlashtirish lozimligini urg'uladi. O'z agentligi yakshanba kuni Xitoylik mehmonni qabul qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan mana bu iqtibosni keltirdi. Tashrifingiz mamlakatlarimizning o'zaro hamkorlikni kengaytirishga intilishlari mushtarak ekanidan yana bir yorqin dalolatdir. Biz rivojlanib borayotgan O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini yuksak qadrlaymiz. Iqtibos tugadi. O'zbekistonning Karimov ta'biri bilan aytganda Xitoy bilan o'zaro hamkorlikni kengaytirishga intilishi 2005-yil 13-may voqealaridan keyin ayniqsa ko'zga tashlana boshladi. Andijon xunrezligidan keyin prezident Karimov birinchi xorij safari bilan Pekinga bordi va o'sha kunlari joniga aro kirgan Xitoy hukumatidan siyosiy tayanch bilan birgalikda jiddiy moliyaviy ko'mak olaroq 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroq sarmoyalarga oid va'dalarini olib qaytdi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat, ayniqsa bugun davom etayotgan xalqaro moliyaviy bo'hron sharoitida Xitoy uchun o'zining ulkan iqtisodiy imkoniyatlaridan mintaqadagi iqtisodiy o'yin shiddatini oshirish maqsadlarida foydalanish uchun qulay fursat yaratadi, deydi tahlilchilar. Alisher Ilhomov Londondagi Sharq va Afrika fanlari universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti.
Ну, безусловно, это, так сказать, каждая страна использует имеющиеся у них ресурсы для...
Har bir davlat o'z ixtiyoridagi imkoniyatlarini mintaqa va jahon miqyosida o'z manfaatlarini himoya qilish maqsadlarida ishlatadi, albatta. Hozir Xitoy ana shunday imkoniyati bo'lgan sanoqli mamlakatlardan biridir. U Markaziy Osiyoda o'z mavqeini oshirish uchun asosan iqtisodiy vositalarni ishga solayotganini ko'ryapmiz. Siyosiy jihatdan esa hozircha Xitoyning Markaziy Osiyodagi mavqei xalqaro institutlarni nazorat qiluvchi g'arb davlatlari ikidan ancha sustroqdir.
Для продвижения своих интересов.
Bugun Xitoy iqtisodiy nufuzi bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egallaydi. O'tgan yilda ichki yalpi mahsuloti 4 trillion AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil qildi va uning yildan yilga oshib borayotgani inobatga olinsa, Xitoyning Markaziy Osiyo mintaqasida faolligi ham oshib borishini bashorat qilish mumkin, deb qo'shimcha qiladi londonlik tahlilchi Alisher Ilhomov. Yakshanba kuni Oqsaroydagi uchrashuvda prezident Karimov O'zbekiston-Xitoy hamkorligi oshayotganiga misol o'laroq 2008-yilda o'zaro savdo hajmi 50% ga oshib, qariyb 1 milliard 300 million AQSh dollarini tashkil qilganini qayd etdi. O'za agentligi tarqatgan xabarda Xitoyning O'zbekiston iqtisodiga 1 milliard AQSh dollaridan oshiqroq sarmoyalarni yotqizish niyatlari prezident Karimovning Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan do'stligi natijasi sifatida taqdim etildi. Biroq Xitoy Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga berayotgan kredit va grantlar ko'lami fonida O'zbekistonga ko'rsatilayotgan moliyaviy yordam ancha kamtar ko'rinadi, deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Keyingi paytlarda Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zini iqtisodiy savdo aloqalarini rivojlantiryapti. Endi bunga katta bir juda mustahkam fundament tayyorlagan. Bu fundamentlardan bittasi xalqaro miqyosdagi avtomobil trassasi quriladi. Ikkinchisi Xitoyni Markaziy Osiyo va keyinchalik shu Yevropa, Rossiya mamlakatlari bilan ulaydigan temir yo'l vetkasi qurilib kelyapti. Keyin gaz quvuri ham mana bitay deb qoldi shu yilni oxirigacha. Gaz quvuri Turkmanistongacha borib yetadi. Endi Xitoy o'zini Markaziy Osiyoga kelishini yengillatish maqsadida misli ko'rilmagan darajada kreditlar va grantlar beryapti. Masalan, mana Turkmanistonga 4 milliard dollar kredit beryapti, juda kam foydasi bilan. Keyin Qirg'izistonga taxminan 3 milliard atrofida kredit berishini aytgan edi. Qozog'istonga 10 milliard dollar kredit berishini aytdi va grantlar beryapti bundan tashqari. Endi bu borada O'zbekiston sal nazardan chetda qolgandek bo'lyapti. Shuning uchun Xitoyni vitse-premyeri, endi juda bir e'tiborli, keyinchalik katta lavozimni egallaydigan amaldor, endi shu odam hozir mana O'zbekistonga kelgan. Menimcha shu O'zbekiston bilan ham xuddi shu tarzda, endi balkim bu darajada ko'p bo'lmas, balkim 4 milliard bo'lmasa ham shu 1 milliard 2 milliard atrofida O'zbekistonga investitsiya yotqizish va shu asosda kredit berishni mo'jallagan bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Albatta, deb davom etadi sobiq diplomat Yo'ldoshev, Xitoy kabi iqtisodiy jihatdan jahon miqyosida mavqei kundan kunga oshib borayotgan davlat bilan hamkorlik birinchi navbatda bugun iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan oddiy o'zbekistonliklar uchun ayni muddao bo'lardi. Lekin, deydi siyosatshunos,
endi shu jihatdan Xitoyni O'zbekistonga kelishi baribir ham o'zini yakkalab qo'ygan O'zbekistonni baribir ochishga uni katta bir hissasini qo'shishi mumkin Xitoy. Shularni nazarga olib ma'lum bir mulohaza bildirishi mumkin. Masalan, biz ko'proq biz tranzitga yo'l ochamiz, mana temir transport, tranzit, avtomobil tranziti, havo yo'llari tranziti va shularga yordam beramiz. Keyin mana bu neft quvurlari bo'ladimi, gaz quvurlari bo'ladimi, o'shalarni tranzitdan ko'proq foydalanishga harakat qiladi. Lekin baribir O'zbekiston hech kimga mamlakatni ochmaydi, shu jumladan Xitoyga ham ochmaydi ularning mahsulotiga. Oddiy o'zbekistonliklar uchun Xitoy bilan aloqalarni rivojlantirish, Rossiya bilan aloqalarni rivojlantirish ancha yaxshi bo'ladi, chunki bu aloqalardan ish joylari ko'payishi mumkin, narx-navolar tushadi, borish kelishlar ko'payadi. Xullas, bu har qanday mamlakat, boshqa mamlakatlarga ochiladigan bo'lsa, savdo, iqtisodiy aloqalarni rivojlantiradigan bo'lsa, bu albatta ijtimoiy ahvolni yaxshilashga olib keladi. Lekin bunga Karimov rejimi, hozirgi O'zbekiston hukumati bunga tayyor emas. Hech kim bilan aloqani keng ochishga, keng rivojlantirishga O'zbekiston tayyor emas. Agar O'zbekistonni chegaralarini, boch to'siqlarini olib tashlab chegarani ochadigan bo'lsa, bu Karimov rejimini o'zini o'zi bo'g' bildirganidan baravar.
O'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi.
Xitoy davlat kengashi raisining o'rinbosari Li Ketsian O'zbekistonga keldi. O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashib, ikki tomonlama munosabatlarga oid bir qator hujjatlar imzolangani xabar qilinmoqda. Ana shu xabar ortidan hamkasbim o'zbekistonlik va xorijlik tahlilchilar bilan ushbu mavzu borasidagi fikr mulohazalarini so'radi. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni esa endi Qirg'izistondan olingan ikki muhim xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari 27-iyundan 28-iyunga o'tar kechasi O'zgan tumanida amaliyot o'tkazib, 3 kishidan iborat qurolli guruhni yo'q qildi. Bu amaliyot O'zbekiston Islomiy harakatining Qirg'izistonga kirgan kichik guruhlarga qarshi kurash doirasida o'tkazilgani rasman xabar qilindi. Otishma chog'ida vafot etgan jangarilardan birining ayoli va farzandi qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan qurollilar Qirg'izistonga qo'shni O'zbekistonning Xonobod tumanidan kelgan. Boshqa tafsilotlar Sherzod Yusuf lavhasida.
O'zgan tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 nafar a'zosini qo'lga olishda ishtirok etgan O'sh viloyat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimining aytishicha, jangarilar qo'lga olish jarayonida qattiq qarshilik ko'rsatganlar.
Задержание не оказали сопротивления, при ней было обнаружено пистолеты.
Ular qo'lga olish jarayonida qarshilik ko'rsatishdi. Har bir terrorchining yonidan Makarov rusumidagi to'pponcha topildi. Ularning barchasida granata ham bo'lgan. Ayni paytda tekshiruv ishlari ketmoqda, dedi O'sh viloyat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi. Otishma ayrim ma'lumotlarga qaraganda 2 soat, boshqa ma'lumotlarga ko'ra 5 soat davom etgan. Otishma chog'ida 3 jangarining barchasi yo'q qilingan. Ayni paytda yo'q qilingan jangarlardan birining ayoli va maktab bitiruvchisi bo'lgan farzandi qo'lga olingan. Qo'lga olingan ayol o'z ismini aytishni istamadi, biroq ozodlik savollariga javob berar ekan, ular O'zbekistonning Xonobod tumanidan kelganlarini ma'lum qildi.
20-iyunda keldik. Kiyom bilan birga kelganmiz. 3 da 4 da ular kecha endi juma kuni kelishdi. Kiyom mehmon keldi dedi, xolos. Boshqa gapirmadi. Biz o'zi ashnaqa uyda, bu uyda kvartirani tekshirib yurdik. Xonobod Rossiyaga ketamiz dedi, kiyom orqasidan keldim. Qurolini hozir chiqib ketganda ko'rdim. Jalovatda yashadik. Jalovatda ham birodikida kvartirani turdim xolos. Bu boshqa yerda yurdi. Boshqa yerda ishlab. 10 kunda, bir haftada bir kelib ketdi shuni.
Dedi jismonan yo'q qilingan jangarlardan birining rafiqasi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zganda yo'q qilingan jangarlarning 2 nafari O'zbekiston, 1 nafari Qirg'iziston fuqarosidir. O'z ismini aytishni istamagan o'zganlik voqea guvohlaridan biri jangarlarning jasadi 28-iyun kuni voqea joyidan olib ketilganini aytdi.
Ushbu o'lim faqat soat 11:00 olib o'tishdi. Olib o'tganda ham odamlarga ko'rsatish uchun atayi ochiq mashinada, ta'sir reporter mashinasida. O'limlar qopda edi. Buni qanaqa o'lik, necha kunlik o'lik, umuman o'lik
dedi voqea guvohlaridan biri. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan 3 kishi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridir. Ularning 23-iyun kuni Jalolobod viloyati Suzoq tumanidan maxsus xizmatlar tomonidan yo'q qilingan 5 kishidan iborat terrorchi guruhga aloqador bo'lgani aytilmoqda. Mazkur amaliyot Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Alfa maxsus bo'linmasi tomonidan amalga oshirilgan. Otishma paytida maxsus xizmat bo'linmasi talofat ko'rmagan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati hozircha voqea tafsilotlari haqida ma'lumot bermasligini bildirmoqda. Maxsus xizmatlar tomonidan ayni paytda O'zganda tozalash ishlari olib borilayotir. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan voqea joyida ko'p miqdorda qurol, jumladan granatalar, Makarov to'pponchalari va Kalashnikov avtomatlari musodara qilingani aytilmoqda. Rasmiylar jangarilarning o'qotar qurol qo'llash orqali qarshi qarshilik ko'rsatganini ma'lum qilganlar, biroq o'zganlik voqea guvohlaridan biri o'qni faqat harbiylar otganini aytadi.
Soat 7:30larda o'zganda o'q ovozlari eshitildi. Qo'shqo'rg'on degan qishloq. Keyin biz bordik, borganimizda kelishmadi birinchi boshqalar bilan aytib, yoniga kelmaydigan ikki kishi berroq keldik. Medetsa xodimlardan so'radik, nima bo'lyapti desek, to'rtta mujohid kitob bola chaqasi bilan bitta ayol kishi kelgan ekan. Aslida qarshilik ko'rsatyapti, biz otyapmiz dedi. Biz voqeadan 25 minut kechroq bordik. Ashu mahalda borganimizda bu uy ichidan hech qanday yo'q ovoz yo'q boshqa boshqa narsa sezilgan yo'q. Faqat bir tomondan, ya'ni medetsa xodimlar otdi xolos. Voqea shu 5-6 soat davomida faqat bu tomondan o'q ovozlari pushka otdi shu yerga. Keyin u yonib ketdi. Pushkani nimalar ortidan medetsa xodim BTRdan ortida.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Eslatib o'tamiz, bundan 4 kun muqaddam, ya'ni shu yilning 22 iyunidan 23 iyuniga o'tar kechasi ham Qirg'izistonning janubidagi Jalolobod shahri tashqarisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazilgandi. Mazkur amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani aytilayotgan 5 kishi o'ldirilgandi. Shuningdek, maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'linmaning bir zobiti halok bo'lgandi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Aziz tinglovchi, ozodlikdagi internetdagi 3w.ozodlik.org saytimizga marhamat qiling. Ushbu saytda hozirgina tinglaganingiz voqea tafsilotlari voqea joyidan olingan foto surat bilan birga chop etilgan. Yana qo'shimcha tafsilotlar olishingiz mumkin. Demak, eslatamiz, Qirg'iziston huquq tartibot idoralari 27-yildan 28-yilga o'tar kechasi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo deya gumon qilingan 3 kishini o'ldirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. 22-iyun kuni Qirg'izistonning Jalolobod shahri yaqinida O'zbekiston Islomiy harakatining 5 kishidan iborat guruhi maxsus xizmatlar tomonidan yo'q qilingani haqida ham o'z vaqtida xabar bergan edik. Qirg'iziston parlamenti yopiq eshiklar ortida mana shu masalani muhokama qildi. Ma'lum bo'lishicha, Jalolobodda jismonan yo'q qilingan terrorchilar rahbari Hasan ismli shaxs bir necha yil avval Bishkekda qo'lga olingan, ammo sudda pora evaziga ozodlikka chiqarib yuborilgan degan tafsilotlar paydo bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavhada tanishing.
Parlament deputati Altinbek Sulaymonov 25-iyun kuni bo'lib o'tgan parlament yig'ilishida Jalolobodda yo'q qilingan qurolli guruh rahbari Hasan sudga 40,000 dollar miqdorida pora bergani uchun ozodlikka chiqarib yuborilgani to'g'risida bayonot bergan edi. Qirg'iz parlamentining ushbu hafta yakunida bo'lib o'tgan ta'til oldi yig'ilishida mana shu masala yopiq eshiklar ortida muhokama qilindi. Bu muhokamaga Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlarining rahbarlari taklif etildi. Parlament yig'ilishida ishtirok etgan vazirlar qirg'iz matbuotiga yopiq eshiklar ortida bo'lib munozara tafsilotini oshkora etmasliklarini bildirdilar. Parlament deputati Ibrohim Junusov esa yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda terrorchilar rahbari Hasan haqiqatan ham 2007-yilda sud zalidan ozod qilingani ma'lum bo'lganini aytdi.
O'shani kim qo'yverdi, nima uchun qo'yverdi, qaysi statyalar bo'yicha ketdi, o'shani aniqlab kim bilardi, prokuror bo'ldi.
Uni kim ozod qildi, nima uchun va qaysi moddalar asosida ozod qilindi? Terrorchining ozod qilinishiga prokuror sababchimi yoki sudyami? Mana shu savollar hozircha javobsiz qoldi. Qirg'iziston parlamenti bu savollarga javob topish uchun maxsus tergov guruhi tashkil etdi, dedi deputat Ibrohim Junusov. Deputat Ulug'bek O'rmonovning aytishicha, parlament tergov guruhi 2 oy ichida bu masalani o'rganib, deputatlarga hisobot topshirishi kerak.
Komitet topshirig'i bo'ldi, to'liq shu ishni izlab, bizning kuchlarning qilgan ishlari bo'yicha
qo'mitaga bu ish yuzasidan barcha kerakli tekshiruvlarni o'tkazish huquqi berildi. Bundan tashqari qo'mita tergov xulosasidan maxsus xizmatlar va huquq tartibot tuzilmalari faoliyatiga ham baho berishi kerak, dedi Ulug'bek O'rmonov. Terrorchi guruh rahbari Hasanning sud zalidan ozod qilinishi yuzasidan tergov olib borish guruh rahbari Laylo Sidiqovaning aytishicha, huquq tartibot tizimlari rahbarlari parlament tergov guruhiga barcha kerakli hujjatlarni taqdim qiladilar.
Это вопросы безопасности.
Bu eng avvalo milliy xavfsizlik masalasidir. Lekin men bir terrorchining sud zalidan ozod qilinishi butun Qirg'iziston davlatchiligi uchun xavf tug'diradi yoki tug'dirdi degan fikrdan uzoqman. Lekin bu voqea aybdorlari jinoiy javobgarlikka tortilmasalar, haqiqatan ham xavfsizlikka putur yetadi, dedi Laylo Sidiqova. 22-iyun kuni Jalolobod shahri yaqinida Hasan rahbarligidagi 5 kishidan iborat terrorchi guruh bir necha soatlik otishmadan so'ng jismonan yo'q qilingan edi. Terrorchilar yashiringan uydan 5 ta avtomat, muha granatomyoti, ko'plab to'pponcha, granata va o'q-dorilar topilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Jizzax viloyati Arnisoy tumanidagi fermer Oyazimxon Xidirova tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari tomonidan kaltaklandi. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan fermer ayolning so'zlariga ko'ra, u rahbarlardan 22 gektar joydagi bug'doyni o'z vaqtida o'rishga ruxsat berilishini talab qilgan. Avvalgi eshitishlarimizda xabar berganimizdek, yerlarni optimallashtirish islohoti ortidan Oyazim Xidirova va Arnisoydagi yana bir fermer o'rtasida 22 gektar yer ustida bahs bormoqda. Xidirovaga ko'ra, avvalgi qonuniy tarzda uning 40 gektar yerga qo'shib berilgan bu ekin maydonini hozir noqonuniy ravishda undan olib qo'yishga urinish bo'lmoqda. Pora evaziga bu yerni boshqa fermerga olib berishni ko'zlayotgan tuman rahbarlari fermerning yetilgan bug'doyini o'rib olishga 20 kun davomida ruxsat bermay kelgan. So'nggi 20 kun ichida bug'doyni o't bosib, to'kilib ketayotganiga chidolmay oxir rahbarlar jam bo'lib turgan yig'inga borgan edim. Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari tomonidan kaltaklandim dedi Oyazimxon Xidirova biz bilan suhbatda.
Xo'sh, nima kelding dedi. Kelishingga sabab dedim, g'allam o'rdirishim kerak dedim. Desam, u bu gapdan bu gapdan haqoratladi. Haqorat sen haqoratlarning og'zini tilini yulib olaman bu yoqqa kelib, shunday kiyimida tortdim, kiyimni tirib ketib yana haqoratlasdi. И meni so'kkuncha dedim, meni onam so'kkuncha o'zingni onangni so'kib qo'yaqa, o'zingni padaringman desam, achchig'i chiqib turib bir tepdi. Huquq organlarining oldiga borib teptirib ko'raman men o'zimni. Shunga javob berasan deb sudrasan, keyin tezib tepdashadi, yaxshi ham. O'zimni davrimda ishlagan Baxtiyor degan zemlamen, keyin boshqa shaxslar ajratib qo'ydik.
Xidirova o'zining kaltaklangani haqida yozgan arizasi ham tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan e'tiborsiz qoldirilganini aytmoqda. Aksincha ichki ishlar boshqarmasidan uni shunday ogohlantirishgan.
Xudo xolasa g'allani o'rib olaylik. Hokim, prokuror, men seni qayerga jo'natishimizni keyin o'ylab ko'rasan. Sen hali dedi, xatingni yozganda dedi, tuman bilan emas, viloyatdan gaplashadigan bo'lib qolding. Bo'pti, arizani viloyatga jo'nataramiz, viloyat ko'rib chiqadi dedi.
Bunday oshkora do'q-po'pisalarni eshitganimdan so'ng masala tuman darajasida ijobiy hal bo'lmasligiga ko'zim yetdi va to'g'ri viloyat hokimi bilan bog'lanishga majbur bo'ldim dedi Xidirova so'zlarini davom ettirib.
Oxiri Mahmud Xolbotayevga telefonda ulanib, akajon, mana ishonmasangiz tekshirib ko'ring. Yozmishingizda ham menda, qarorda ham menda turibdi. Nachani menisa prokuror Isoq Abulvoyevlar dedim, faqat Yog'olong'ur temir xo'jaligi o'rad deb ushlab o'tirishibdi. Aka ishonmasangiz mana dokumentlar tekshirib menga javobini aytding dedim. Bo'pti singan, xafa bo'lmang. Hozir men sizga javobini aytaman. Agar javobini ayta olmasam, ertalab kombaylar bilan birinchi maonashi sizdan yerda olib qo'ygan odam bilan oldingizga borib qaytarib beradi, o'rib beradi dedi.
Shu tariqa pishib yetilgandan keyin rahbarlar ruxsat bermagani bois 20 kun o'roq solinmay turgan bug'doyga 28-iyun kuni o'rim mashinasi tushdi. Ammo maydonni o't bosgan, boshoqlar esa juda qurib ketgani bois o'roq tegmay turib bug'doy to'kilib ketyapti deb kuyinadi jizzaxlik fermer ayol.
20 kun oldin o'ldirganimda hozir beradigan 77 tonna g'allani 100 tonna qilib topshirib g'allani yer maydonlarini haydatib, rabochilar ham xursand bo'lib, bir tonadan g'alla beraman dedim, bir tonadan g'alla olgan bo'larmidi? Mana o't bosgan yerlar orasi bo'lib qolmagan bo'larmidi? Ha, xo'p, mana endi men o'laman ekan. 20 kundan beri bu g'allani barbod qilib oldik. O't bosishga bosdi, g'alla sinib tushdi. Planni qilolmay qolsam nima qilaman desam, Sag'obul bobo aytayaptiki, yerdan ajramayman desang, planni bajarib qo'yasan. Dedim, faqat mehnatimga achinib ketyapman-da, 9 ta rabochini mehnatiga ham achinib ketyapman. Qishni qish demadi, yozni yoz demadi, sovuqni sovuq demadi, shuning uchun sug'orib, dorilarni qo'lda sepib yurganiga achinib ketyapman. Lekin biz O'zbekistonda davr davron suryapmiz deb o'ylagan ekanmiz-ku. Lekin biz oldin qul edik, lekin hozir biz bo'ldik mardikor deganday bo'lib qoldik-da, biz davlat uchun mardikor bo'lib qolgan ekanmiz.
Deydi jizzaxlik dehqon fermer Oyazimxon Xidirova. Avvalgi eshitishlarimizda hikoya qilganimizdek, bu ayol ayni paytda inson huquqlari faoli hamdir. U Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi amaldorlar, ayniqsa fermerlarni qiyin qistovga olayotgan amaldorlarning kamchiliklari, poraxo'rliklari haqida xalqaro jamoatchilikka xabar berayotgan faollardan biridir. Uning jizzaxlik hamkasbi Ziyodulla Razoqov ayni shu faoliyati bois shu kunlarda Oyazim Xidirova shunday muammolarga duch kelmoqda va hozir uni viloyatdan ko'chirib yuborishga harakat qilinmoqda, deydi.
Ularning birdan bir maqsadi o'sha fermer, jonkar ayol fermer Oyazimxon hukumatini o'sha joyda yo'q qilish, yerlarini tortib olib o'zini Arnasoy tumanidan Andijon vodiyiga ko'chirtirib olish maqsadi ularning maqsadi. Chunki o'sha Arnasoy tumanida bo'layotgan barcha katta rahbarlarning kirdikorlarini fosh qilganining evaziga.
Deydi jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razoqov Ozodlik bilan suhbatda. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik,
oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Kunning eng muhim yangiliklarini yana bir bor qisqa satrlarda yodingizga solish bilan dasturni davom ettiramiz. Qirg'izistonning O'zgan shahriga yaqin qishloqda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs o'ldirildi. Tehronda Buyuk Britaniya elchixonasining mahalliy 8 xodimi namoyishlarda ishtirok etish aybi bilan hibsga olindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod endilikda G'arbga nisbatan qattiq qo'l va keskin siyosat bilan yondashishini ma'lum qildi. Isroil prezidenti Shimon Peres Ozarbayjon va Qozog'istonga safar boshlamoqda. Shu soatgacha olingan bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xitoylar Tojikistonning So'g'd viloyatida oltin topgan kombinatini ishga tushirdi. Dushanbeda kaklik uyushtirish an'anasi shakllanmoqda. Ingushetiyaning sobiq prezidenti Ruslan Aushev Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Shuningdek, qolgan yarim soatlik muloqotimizdan Ozodlikda etti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi soni o'rin olgan. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Xalqaro mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd uyushtirilgandan keyin u yerdagi vaziyat taranglashib borayotgan bir paytda Shimoliy Kavkazdagi bu respublikaning sobiq prezidenti Ruslan Aushev amaldagi prezident uzalib ketgunicha hukumatni vaqtincha boshqarib turishga tayyor ekanini aytmoqda. Taniqli general Aushev Ingushetiyani 1992 yildan 2002 yilgacha boshqargan. U hozirda Moskvada yashasa-da, o'z vatanida hali ham obro'li siyosatchidir. Ayni paytda qo'shni Chechenistonning prezidenti Ramzan Qodirov Ingushetiyada tartib o'rnatish vazifasi o'ziga topshirilganini iddao qilmoqda. Hozircha Kreml bu haqda sukut saqlamoqda. Ruslan Aushev Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berib, Yevkurov uyushtirilgan suiqasddan keyin Ingushetiyada vujudga kelgan vaziyat va o'zining keyingi bayonotlariga oid fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Ситуация, которая сложилась после покушения на Юнусбека, конечно, обязывает любого жителя Ингушетии, кто имеет отношение к Ингушетии, но тем более
Yunusbekka suiqasd uyushtirilganidan keyin vujudga kelgan vaziyatda Ingushetiyaga aloqador har qanday shaxs, ayniqsa Ingushetiyaning birinchi prezidenti sifatida men ham bu vaziyatga o'z munosabatimni bildirishim lozim edi. Chunki mavjud vaziyatda respublikaning rahbarsiz qolgani juda salbiy holat ekanini hamma tushunadi va Ruslan bu haqda nima deydi degan savollar paydo bo'lib, menga bu haqda murojaat qilishganidan keyin meni o'zim uchun qandaydir qaror qabul qilishim lozim edi. Ustiga ustak, bilasiz, Ingushetiyaga yordam beradiganlar hozir ko'payib qolgan. Shundan keyin men respublikaga qaytishga tayyorligimni aytdim. Agar mendan qaytishimni so'rashsa, men tayyorman. Agar respublikaning amaldagi rahbariyati o'z oldiga qo'yilgan vazifalar uddasidan chiqa oladi deydiganlar bo'lsa, bosh ustiga.
Я готов. Если скажешь, что сегодняшний руководство республики готов выполнить задачи, стоящие перед республикой. На здоровье.
Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov sizning bayonotingizga munosabat bildirib, bunday bayonot uchun hech qanday yuridik asoslar yo'qligini ta'kidlagan edi. Bundan tashqari, u Ingushetiya bilan Checheniston respublikalari chegarasidagi jangarilarga qarshi kurashni boshqarishga tayyor ekanini ham bayon qildi. Uning bu vaziyatdagi rolini qanday baholaysiz?
Какие юридические основания у Кадырова заниматься этим вопросом? Ведь это не соответствует ни конституции, ни закону. Поэтому я не думаю, что это решение Кадырова.
Qodirovning bu masala bilan shug'ullanish uchun qanday yuridik asoslari bor o'zi? Bu na konstitutsiya va na boshqa qonunlarga mos keladi. Shuning uchun bu Qodirov qabul qiladigan qaror deb hisoblamayman. Aftidan u yosh bo'lgani uchun biroz ehtirosga berilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin unga bu nima uchun kerak bo'lib qolganidan hayronman. Ingushetiya bilan Checheniston o'rtasida chegara bor va u chegaraning naryog'ida o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lgani yaxshi bo'lardi. Ingushetiya prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan shaxs va uning odamlari esa o'z ishini bajargani ma'qul.
Ingushetiya prezidenti va hissiyo siyosiy struktura va podchinyonli struktura bu zanimaytsa nazarda Ingushetiya.
Buning ortida uzoqni ko'zlovchi maqsad, ya'ni ikki respublikani birlashtirish niyati borligi haqidagi fikrlar aytilmoqda. Bunga nima deysiz?
Ну, объединение Чечни и Ингушетии много говорит. Ну, конечно, это для жителей Ингушетии, это, конечно же, первый сигнал такой. И так все, этими слухами уже давно, еще я был президентом в этом говорил.
Ингушетия билан Чеченистонни бирлаштириш ҳақида кўп гаплар бор. Албатта, ингушетиликлар учун бу ўзига хос бир сигналдир. Бу мишмишлар анча йиллардан бери, мен ҳали президент эканимдан бери юради. O'sha paytlarda Chechenistondagi vaziyat yomon, Ingushetiyada esa barqarorlik edi va Chechenistonning Ingushetiyaga qo'shish haqida gaplar bor edi. Hozir esa aksincha, Ingushetiyani Chechenistonga qo'shish haqida ko'p gaplar bo'lyapti. Bu gaplar hammaning joniga tegib bo'ldi. Ingushetiya buni hech qachon qabul qilmadi. Chechenistonga nisbatan birodarlik hurmatimiz bo'lishiga qaramasdan, men ham bu haqda ko'p gapirganman, hatto Kremlning ra'yiga to'liq bo'ysunadigan Zyazikov ham bunga qarshi chiqqan. Bu haqda Yunusbek ham ko'p gapirgan. Albatta, bunday niyatlar borligi rost bo'lishi mumkin, lekin federal hukumat agar bunday birlashtirish amalga oshirilsa, vaziyat nazoratdan chiqishi mumkinligini yaxshi tushunmayapti chog'i. Mening bu gap-so'zlar ortida federal markazga bo'ysunuvchi kuchlar turgani va bu maqsadlarda Qodirovdan foydalanayotganiga oid shubhalarim bor. Shu paytgacha Rossiyaning Kavkazdagi siyosatini tushuna olganim yo'q. Men Kavkazdagi jarayonlarga 1992-yildan beri bog'lanib qolgan bo'lsam-da, Kavkazdan nima istashayotganini haligacha tushuna olmayman. Hamma tinchlik haqida gapiradi-yu, lekin qilinayotgan ishlar vaziyatning yomonlashishiga olib kelyapti xolos.
Все говорят про мир, все говорят про, чтобы жил в Кавказе не воевал, а все дело в том, что все было хуже и хуже.
Siz generalsiz, agar Ingushetiyaga qaytadigan bo'lsangiz, bu omillar, ya'ni kuch ishlatish bilan muloqot o'rtasidagi muvozanatni qanday ushlaysiz?
Я много фантазировать не буду, как я был 10 лет президентом. Вся моя политика была та, я проводил с опорой на людей. Нужно на них опираться. Если ты со своим народом, все будет в порядке.
Мен бу хакта көп халықпарастлыкка бармоқчы эмасман. Мен 10 йыл президент болганман ва өткізген сиясатым асосан халыққа таянган еді. Агар сен өз халқың билан болсаң, хаммасы жойда болады. Агар федерал хукуматка Зиязиков давридаги кабы унинг кулагыга ёқадиган гаплар керек болса, вазият нима билан тугаганини кўриб турибсиз. Очиқ айтиш керак, мавжуд вазият, хусусан Евкуровка суиқаси уюштурилгани ҳам Зиязиков юритган сиёсатнинг оқибатидир. Chunki uning siyosati yolg'onga qurilgan edi. Respublikada korrupsiya avjiga chiqqanini hamma bilardi. Yevkurov Zyazikov qoldirib ketgan axlatni tozalayotgan edi. Balkim unga suiqasd uyushtirilgani sabablardan biri ham shundadir.
Он всё Евкуров разгребал. Может быть, даже одна из этих причин.
Siz Yevkurov bilan tez-tez gaplashib turarmidingiz?
Ну, нет, не часто, он как-то ко мне в несколько раз заходил, по-офицерски представился у нас так, и по-войнаски, и по...
Йоқ, у бір нече марта алдым я келген еді, у озына харбилерче таныштырген еді, лекін біз байнақлары одатеге көрі гаплашып алген дейді. Мен оны кәтті лейтенантлигіден беріп танийман, ва онге Россия қахраманы унваны берілген еді, оны алқышлаген едік.
Я же его знал еще, когда он был старшим лейтенантом, и мы его чествовали, когда он получил звание Героя России.
Бүгінгі вазиятта Ингушетияге қайтадан чочмайсызмы?
Страшно одно позориться.
Men bir narsadan, yuzim shuvut bo'lishidan cho'chiyman.
Ingushetiyaning sobiq prezidenti Ruslan Aushev Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Ana shu intervyu mazmuni bilan sizni tanishtirdik. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida oltin topgan kon boyitish kombinati ishga tushdi. Kombinat Xitoyning China Global Ltd kompaniyasi tomonidan ishga tushirildi. Mazkur kombinat ilgari O'zbekiston tomonidan ijaraga olingan va Olmaliq tog' kon boyitish kombinatiga xom ashyo yetkazib berar edi. Boshqa tafsilotlar endi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston shimolidagi oltin topgan kon boyitish kombinatida 2 yil davom etgan qurilish va qayta qurish ishlari nihoyasiga yetdi. Endilikda oltin topgan kombinati Zarnisor deb ataladi. Zarnisor ruda konini Xitoyning China Global Ltd kompaniyasi tomonidan sotib olingan. So'g'd viloyati hukumati matbuot markazi rahbari Ilhom Jamoliyonning aytishicha, korxona necha yillar davomida ishlamadi. O'zbekiston tomoni ijara haqini pasaytirishni so'ragan, biroq Tojikiston tomoni bunga rozi bo'lmagan.
بکر بود در این مدت مثلا هم انویستوری امریکا هم انویستوری روسیه
So'nggi yillarda mazkur korxonani qayta ishga tushirishga AQSh va Rossiya sarmoyadorlari qiziqish bildirishgan edi. Biroq manfaatlar to'g'ri kelmagan bois, ular bilan shartnoma tuzilmadi. Mana shunday vaziyatda Xitoyning China Global Ltd kompaniyasi qisqa muddatda amaliy takliflar kiritib, kimoshli savdosida g'olib chiqdi. Xitoy tarafi bu konni 2,5 million dollarga sotib oldi. Shuningdek, korxonani qayta qurish ishlariga 30 million dollar mablag' sarflandi, dedi Ilhom Jamoliyon. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kombinatda 283 kishi mehnat qiladi. Ularning 221 nafari Xitoy Xalq Respublikasi fuqarolaridir. Zarnisor rudakoni ilgari O'zbekiston tomonidan ijaraga olingan edi. bu korxona olmalıq kon boyatış kombinatiga ham xomashyo yetkazib bergan.
Shu ajoyibi shundaki biz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, oltin topgandan chiqqan ruda lentaga solinib katta bir ariqchaday lentadan solinib uzluksiz kuni tun shu olmaliqqa yetkazib turilgan. Shu narsa mana mustaqillik zamonasini mana shu siyosatni sharofati deymizmi yo aks sharofatimi shu narsalar to'xtab qoldi. O'rtadagi siyosiymi boshqa munosabatlar tufayli to'xtab qoldi. Bu narsa o'sha oltin topgan xalqiga salbiy ta'sir qildi. Juda ko'plab odamlar olmaliqqa ko'chib ketishdi.
Deydi mustaqil kuzatuvchi Yusuf Ali Shonazarov. Boshqa kuzatuvchilar esa O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni tiklash Tojikiston uchun ko'proq foyda bergan bo'lardi degan fikrda.
Xitoy bilan iqtisodiy ham siyosiy ham munosabatlarni yaxshilash uchun buni bir foydali tomoni bordir. Lekin biroq o'zbeklarda gilam sotsang qo'shningga sot, bir chekkasida o'zing o'tirasan degan maqollari bor. Bu juda ham to'g'ri o'ylab aytilgan maqol. Agar shu O'zbekiston bilan aloqa mustahkamlangansa, shu avvalgidek masalan O'zbekiston o'sha bizning mahsulotlarimizni shetdan olib borib ishlab teng taqsim baham ko'raytirgan bo'lsa, menimcha bu O'zbekiston bilan Tojikistonni ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ma'naviy aloqasiga katta foyda yetgan bo'lardi degan niyatdaman.
Deydi kuzatuvchi Jamol Saidov. Talishlarning ta'kidlashlaricha tojik-o'zbek munosabatlari sovuqlashgani va Rossiyaning global iqtisodiy inqirozdan chiqish yo'llarini qidirish bilan ovora bo'lgandan foydalangan Xitoy Xalq Respublikasi Tojikistonda keng miqyosdagi qurilish hamda ishlab chiqarish ishlarini boshlagan. Jumladan, Xitoy mablag'i bilan respublika janubidagi Xingob daryosida Nurobod GESi va Dushanbe shahrida ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik tarmoqlari qurilishlari boshlanishi kutilmoqda. Shuningdek, rasmiy Pekin va Dushanbe o'zaro hamkorlik dasturi bo'yicha yana bir qator loyihalarni amalga oshirish belgilagan va bu loyihalarga Xitoy tomoni qariyb 300 million sarmoya yotqizishi belgilangan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dushanbeda kaklik jangini uyushtirish an'anasi shakllanmoqda. Ikkinchi jahon urushi yillaridan so'ng paydo bo'lgan va keyinchalik yo'qolib ketgan bu an'ana hozirga kelib yana urfga aylandi. Kaklikbozlarning aytishlaricha, kaklik janglardan tushgan mablag' yuzlab tojikistonliklarning asosiy daromad manbayiga aylanib bormoqda. Dushanbedagi kaklik janglardan birini hamkorimiz Gulnora Ravshan kuzatdi.
Bugun yakshanba dam olish kuni Dushanbe shahrining Sino mahallasidagi bozorga kiraverishda katta sada daraxti tagida 100 chog'li odam aniqrog'i kaklik ishqibozlari to'planib, kakliklar jangini kuzatib turishardi. Doira shaklida o'ralgan oq mato ichidagi kattagina maydonda ikki kaklik bellashardi. Bo'ynining orqa tomonidagi patlari yulingan harakatlardan ham anchagina jangari kaklik raqibini bir necha bor cho'qib oldi. Qayta-qayta takrorlangan bu harakati bilan u nochor qolgan raqibini maydondan quvib chiqardi. Qarsaklar, hushtaklar sadolari tagida g'olib kaklik maydonda qadam tashladi. G'olib Tursunzoda tumanlik kenja akaning kakligi ekan.
Zo'r chiqqani mehnat qilish kerak bunga buni uchun katta ujam mehnat og'ir mehnat buni. Ayt buni yugurtiramiz, buni choptiramiz, mas qilamiz, buni har xil dona pista beramiz, o'zimiz ham dona shunga beramiz.
Deydi mehnatining natijalaridan g'ururlanar ekan nafaqaxo'r kenja boy aka. Kenja akaning kakligi tog' kakliklaridan emas ekan.
Tuxumdan oshtiramiz buni uyga. Makyonlari bor, tuxumdan oshtiramiz. Tuxumini olamiz makyonini, xo'rozga qo'shamiz. Keyin hali yaponi sepkil tavuqchalar bor. Shularga bostiramiz. Cho'zasi chiqadi. Mana keyin cho'zasi chiqqandan keyin katta bo'ladi, 1 yilga keldi ichiga. Yuvosh bo'ladi, qochmaydi odamdan.
Deydi Kenja aka. Kenja aka mana 15 yildirki kaklik ko'paytirish, kaklikni jangga hozirlash va tayyorlangan jangari kakliklarni ishqibozlarga sotish bilan shug'ullanib kelayotganini aytadi. Suhbatdoshimiz kaklik jangi ishsiz qolgan tojikistonliklarni bugungi iqtisodiy krizis tashvishlaridan ovuntirayotganini aytadi.
O'yinlar ham shu mana shu urushdan kelgan shu o'ynayapmiz. Xo'p, ish yo'qda boshqamiz. Ana shuni ishdan yor rafiqlarni ko'ramiz, o'rtoqlarni gaplashamiz. Har hafta bittasiga bir gurum qilamiz, kechqurunlar biz shu bilan xursandchilik qilamiz, ovunamiz mana o'zligimiz tarqaydi. O'zbekistondan avval kelardi, bizlar borib o'ynardik. Lekin hozir bora olmaymiz, qo'ymaydi bu.
Deydi u. Kenja aka har hafta kaklik jangidan tushayotgan 100-150 somoniy, undan tashqari sotilayotgan kaklik jo'jalari kattagina ro'zg'orning kichik yamoqlarini yamashga yetib turganini aytadi. Suhbatimiz davomida Kenja akaning maydonda qolgan kakligi bilan cho'qishish uchun boshqa raqib maydonga qo'yib yuborildi. U kishi uzr aytib joyidan qo'zg'algach, Biz ham suhbatni shu yerda tugatib qo'ya qoldik. Tabiatning mohir qo'llari bilan chiroyli qilib yaratilgan kakilik bedananing sayrashdan huzur qilish va aynan shuning uchun ham bu tog' parrandasini xonakilashtirish o'zbek va tojik xalqlarining uzoq tarixiga borib taqaladi. Sovet maktabida o'qib yurgan paytlarim bizning uyimizda ham kakilik bo'lar edi. Otam uning ovozi bilan uyg'onaman der edilar. Ammo Sovet ittifoqidek buyuk davlat qulab, Markaziy Osiyoliklarning ko'pchiligi ijtimoiy og'ir sharoit tufayli bu parrandalardan o'z daromadi manbai sifatida foydalana boshlashdi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida endi o'tgan haftaning eng muhim voqealarini o'z ichiga olgan Ozodlikda etti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Eronda prezidentlik saylovidan keyin boshlangan norozilik namoyishlari o'tgan hafta oxirida zo'ravonliklarga aylanib ketganidan so'ng Eron poytaxtida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Ammo shunga qaramay, muxolifat norozilikni davom ettirmoqda. Dushanba kuni Tehron bo'ylab vertolyotlar uchmoqda. Poytaxtning muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy qarorgohi hisoblanmış shimoliy qismidan otishma ovozlari eshitilmoqda deb xabar qildi Eron poytaxtidan mustaqil manbalar. Shunga qaramay, muxolifat tarafdorlari Dushanba kuni ham Tehron markazida qisqa muddatga bo'lsa-da to'planib, o'z talablarini yana bir bor o'rtaga qo'ydi.
Eron davlat televideniyasiga ko'ra, muxolifat tarafdorlarining shanba kungi namoyish chog'ida 10 odam nobud bo'lgan, 100 dan oshig'i jarohatlangan. Ayni paytda mustaqil manbalar talafotlar sonining bundan ko'proq ekani va Eron bo'ylab muxolifat tarafdorlarini ommaviy qamashlar boshlanganini xabar qilmoqdalar. Qora jamoaviy axborot vositalarining saylovlardan so'ng davom etayotgan norozilikni yoritishini ta'kidlagan Tehron hukumati asosiy bosimni mahalliy muxbir va blogerlarga qaratmoqda. BBC va Newsweek haftaligi muxbirlarini mamlakatdan chiqarib yuborgan ma'murlar keyingi kunlar ichida kamida 24 nafar mahalliy jurnalistni qamoqqa olgan. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeyniyning norozilik namoyishlarini to'xtatish haqida juma kuni qilgan keskin chaqirig'i va mamlakat bo'ylab muxolifatga nisbatan boshlangan ta'qiblarga qaramay, saylovlarda mag'lub bo'lgani aytilayotgan Musaviy o'z tarafdorlarini norozilikni to'xtatmaslikka da'vat qilmoqda. O'z internet saytiga qo'yilgan da'vatida Musaviy yolg'onlar va soxtakorlikka qarshi chiqish sizning haqqingizdir der ekan, ayni paytda o'z tarafdorlarini rejim fitnasiga uchmasdan norozilik chog'ida bosiq bo'lishga chaqirdi. Eron posbonlar kengashi muxolifat shikoyatlarini o'rganib chiqqach, 50 shaharda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini tan oldi va aynan shu saylov uchastkalarida ovozlar qayta sanalishini ma'lum qildi.
Amerikaliklarni Bishkekdagi Manas bazasidan haydagan Qirg'iziston hukumati endi milliy manfaatlar da'vosi bilan ularni qoldirishga qaror qildi. 23 iyun kuni Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasida ana shu masala muhokama etildi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyevning parlament deputatlariga ma'lum qilishicha Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatda saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilingan. Bunday qarorning qabul qilinishiga Afg'oniston va Pokistonda turli qurolli guruhlarga nisbatan jangovar harakatlarning kuchayganligi va buning oqibatida turli to'dalar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati guruhlarining Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari sari siljigani sabab bo'lgan. Qirg'iz parlamenti deputati Rashid Tog'ayevning aytishicha, yangi shartnomaga binoan AQSh bazasining maqomi ham o'zgaradi.
Не военные грузы будут. Значит, будет транзитная площадка.
Bu bazani harbiy yuklarni tashishga mo'ljallangan. Buning uchun esa tranzit maydonchasi tashkil etiladi. Maydoncha qurilishi uchun AQSh tarafi 36 million dollardan ko'proq mablag' ajratadi, dedi Rashid Tog'ayev. Parlament deputatining aytishicha, yangi shartnomada AQSh bazasi uchun to'lanadigan ijara haqqi miqdori ham o'zgargan. Endilikda AQSh Qirg'izistonga yiliga 60 million dollar ijara haqqi to'laydi. Avval esa ijara puli 17 million dollarni tashkil etar edi. Bundan tashqari AQSh tomoni bir qator boshqa talablar ham qo'yilgan. Masalan, AQSh Bishkekdagi Manas aeroporti aeronavigatsiya tizimini yangilash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ham ajratadi. O'z o'rnida Qirg'iziston tarafi AQSh bazasining ayni paytdagi tarkibi saqlanib qolinishiga qarshilik qilmaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQSh prezidenti Barak Obama 2 vot orasida qoldi. Eron rahbariyati uni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblayotgan bo'lsa, prezident Obamaning Washingtondagi muxoliflari uni Erondagi siyosiy bo'hronga yetarlicha aralashmayotganlikda ayblamoqda.
Eronda 12-iyun kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi va undan keyin siyosiy bo'hron yuzaga chiqqandan beri AQSh prezidenti bir necha bor bu vaziyatga munosabat bildirdi. Obamaning bu boradagi bayonotlari Tehron rahbariyati uchun o'ta keskin tuyulgan bo'lsa, AQShdagilar uchun o'ta yumshoq ko'rinmoqda. Ana shunday ikki tomonlama tanqidlar dueli ostida qolgan prezident Obama seshanba kuni o'tkazgan matbuot anjumanida ikkala lagerdagi muxoliflariga munosib javob berishga urindi.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings.
AQSh va xalqaro hamjamiyat keyingi kunlar ichi Eronda ro'y bergan tahdidlar, kaltaklash va qamoqamalardan jumbushga kelmoqda. Men bu kabi adolatsiz harakatlarni keskin qoralayman va Erondagi har bir begunoh qurbon uchun motam tutayotgan Amerika xalqi bilan birdamman, dedi shu paytgacha Tehron shaniga qilgan eng keskin bayonotida prezident Obama. So'zda davom etib, Washington rahbari Eron rahbariyatining o'z mamlakatidagi o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan qanday yondashuv tutishi uning kelajagi belgilashi va Tehronning boshqa davlatlar bilan munosabatlarini shakllantirishini ta'kidladi. Obama shuningdek Eron ko'chalariga chiqqan demokratiya va islohot tarafdorlari bilan yakdilligi va ular jasorati hamda g'ururini hurmatlashini bildirdi. Mamlakatdagi zo'ravonliklar haqida butun dunyoga axborot tarqatayotgan oddiy eronliklarni maqtadi.
Rossiya Oliy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayani o'ldirishda gumon qilingan shaxslar ustidan oqlab chiqarilgan hukmni bekor qildi. Sud qaroriga binoan ushbu ish qaytadan mahkamaga yuborildi.
Joriy yilning fevral oyida Moskva rayon harbiy sudi maslahatchilari Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxs, aka-uka Mahmudovlar va Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Sergey Hojiqurbonovni aybsiz deb topgan edi. Oliy sud qarorida aytilishicha, ishni ko'rib chiqqan Moskva rayon harbiy sudi dastlabki jarayonda qator qonun buzilishlarga yo'l qo'ygan va shu bois mazkur ish aynan shu tuman sudiga qaytadan ko'rib chiqish uchun jo'natilgan. Davlat prokurori Vera Pashkovskaya qayta sud o'tkazish to'g'risidagi hukmni asosli deya baholadi.
Sud vynes v dannom sluchaye sprovedlivoye reshenie.
Biz mazkur ish yuzasidan mahkama adolatli hukm chiqardi degan ishonchdamiz. Hukm jarayonida mahkama bizning dalillarimizni inobatga oldi, dedi davlat prokurori. Kremlning ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Novaya gazeta muxbiri Anna Politkovskaya 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Chechenistondagi Rossiya harbiylari zo'ravonliklari, ayni paytda Chechenistonning hozirgi prezidenti Ramzan Qodirov qilayotgan jinoiy ishlar yuzasidan jurnalistik tekshiruv o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan Politkovskaya o'limida aynan shu kuchlar turgani taxmin etiladi. Rossiyadagi eng yirik siyosiy qotilliklardan biri sanalayotgan Politkovskayaning o'ldirilishi ortidan Moskva xalqaro maydonda jiddiy tanqidlarga uchrab kelmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Tojikistonning So'g'd viloyatiga tashrif buyurgan prezident Imomali Rahmon G'onchi tumanida o'zbek tilidagi yangi maktab ochilishi marosimida qatnashdi. U marosimda so'zlagan nutqida tojik-o'zbek do'stligiga hech qachon putur yetmasligini urg'uladi.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari yaxshi edi. Yo'llar ochiq, iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek edi. Lekin oradan yillar o'tib, bu ikki qo'shni davlat munosabatlarida sovuqlik paydo bo'la boshladi. Avvaliga O'zbekiston tomoni islomiy jangarilarga yo'l ochib bergani uchun Tojikistonni tanqid qildi va tog'li chegara hududlarini minalashtirib chiqdi. 1998-yilda tojik isyonchi polkovniki Mahmud Xudoyberdiyevning So'g'd viloyatiga bostirib kirishi ana shu iliq munosabatlarga yakun yasadi desa ham bo'ladi. Chunki tojik rasmiylari Xudoyberdiyev jangarilarning O'zbekiston hududidan bostirib kirganligi haqida gapirdi. Oqibatda ikki mamlakat o'rtasida tarixda bo'lmagan viza tartibi joriy qilindi. Deydi G'onchi tumanida istiqomat qiluvchi Po'lat Abbosxon o'g'li. Mazkur tumandagi Itorchi qishlog'ida yashovchi suhbatdoshimning aytishicha, bugungi kunda ikki mamlakat tomonidan bir-biriga qo'yilayotgan ayblar vaziyatni yumshatmasdan battar taranglashtirib yuboryapti.
Afg'onistonda prezidentlik saylovi muddati yaqinlashgan sari poytaxt Kobulda saylovga tayyorgarlik jarayoniga to'siqlar yuzaga kelmoqda. Janubiy va sharqiy viloyatlarda esa saylovga qiziqish so'nib bormoqda. Kobuldagi muxbirlarning xabarlariga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning ko'pchiligi idoralarida hozirdanoq tarafdorlarning yig'inlari boshlanib ketgan.
Shu kunlarda Afg'oniston poytaxti Kobul shahri ko'chalaridagi e'lon taxtalari 20 avgust kungi prezidentlik saylovida qatnashadigan 41 nomzod reklama va e'lonlar bilan to'lib toshgan. Ammo shu kunlarda afg'onistonlik ba'zi yetakchilar mamlakat janubi va sharqidagi vaziyatdan xavotir qilib, saylovni biroz kechiktirishga chaqirmoqda. Jumladan o'tgan haftada pushtun qabilalar yetakchisi Mirajon Sahiqiy Afg'onistonning 34 viloyatidan 20-tasida notinchlik hukm surayotganini bunga asos qilib shunday dedi. Afg'onistonning 20 yoki 21 viloyatida urush bormoqda va bu hududlarda saylov o'tkazish imkonsiz. Biz demokratiyani quvvatlaymiz, ammo BMTning Afg'onistondagi missiyasi rasmiylariga agar shu vaziyatda saylov o'tkazilsa, u to'laqonli bo'lmaydi degan fikrni aytganmiz, dedi Mirajon Sahiqiy. Afg'oniston rasmiylari va xalqaro kuzatuvchilarning aksariyati bunday qarashlarni juda pessimistik deya e'tiborsiz qoldirayotgan bir paytda, jangarilar ta'siriga ko'proq berilgan janubiy viloyatlardagi aholining aksar qismi umuman saylovlarga e'tiborsizlik qilmoqda. Afg'oniston janubining megapolisi sanalgan Qandahorda ham faqat bir bor saylovga bag'ishlangan yig'in bo'ldi va unda ham yig'ilganlar amaldagi prezident Hamid Karzayni quvvatlashini izhor qildi. Afg'oniston saylov komissiyasi esa mamlakatning ba'zi viloyatlarida saylovni kechiktirish ehtimoli borligini inkor qilayotgani yo'q. Ayni paytda mamlakat rasmiylari hamda xorijlik kuzatuvchilar xavfsizlik vaziyati barqaror hamda saylovoldi kampaniyasi targ'iboti aholining sayloviga bo'lgan e'tiborini oshirishi 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovini esa muvaffaqiyatli o'tkazilishiga umid bildirmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Milliy yarashuvga 12 yil to'ldi. 1997 yili Vahdat yoki milliy yarashuv to'g'risida Tojikiston rasmiy hukumati va muxolifat vakillari o'rtasida imzolangan kelishuv tojiklar diyorida 1992 yildan beri davom etib kelayotgan qonli to'qnashuvlarga yakun yasagan edi.
Ammo o'sha mudhish urushning bevosita guvohlari bo'lgan suhbatdoshlarimiz birodar kurshlik urushi asoratlari tojikistonliklar xotiralarida muhrlanib qolganini va uni unutish qiyinligini aytishadi. Amina ismli suhbatdoshimizning eslashicha, Tojikiston janubidagi Xatton viloyatining Vahsh tumani 1992 yil fuqarolik urushining o'chog'i sanalar edi.
Mohoy avgust til barodaram bo'l, til tanka.
O'sha yilning avgustida ukamning to'yi edi. Ayni to'y ustida tanka to'pi qishlog'imizning qoq o'rtasiga kelib tushdi. Mehmonlar ham, mezbonlar ham to'yini tashlab har tomonga qochdik. Bir necha kun paxtazorlarda yashiringandan so'ng Afg'onistonga qochib o'tdik. Biz bilan u tomonga o'tganlarning ko'pchiligi bolali ayollar, yosh go'daklar edi. Qochib o'tishga uringanlardan ayrimlari suvga oqib halok bo'ldi. Shu orada ukam nom nishonsiz yo'qoldi. Naqadar dahshatli edi o'sha kunlar. U kunlar hech kimning yodidan chiqmaydi, deya xotirlaydi Amina. Suhbatdoshimiz Afg'onistondagi 3-4 yillik hayotini eslashni ham istamaydi. Qo'rg'ontepalik suhbatdoshimiz Xoliji Qalandar Sadriddinzoda tojiklararo nizo bois mamlakat aholisining juda katta qismi Afg'onistondan tashqari Medexining boshqa mamlakatlardan boshpana izlab ketganini va ularning ko'pchiligi shu kunga qadar vataniga qaytmaganini, ayrimlari esa nom nishonsiz yo'qolib ketganini aytadi. Sadriddinzoda milliy yarashuv to'g'risida imzolangan kelishuvning asosiy bandlaridan birida vatanni tark etgan fuqarolarni uylariga qaytarish va ularga uy joylarini qaytarish ko'rsatib o'tilganiga qaramay, bularning hammasi qog'ozda qolib ketganini, tojik rasmiylari bu masalani unutganini aytib kuyundi.
Jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi, super yulduz, pop musiqa qiroli hisoblangan Michael Jacksonning payshanba tunda 50 yoshida olamdan o'tgani, uning yer kurrasi bo'ylab sochilgan millionlab muxlislarini larzaga soldi.
Michael Jackson Los Angeles kasalxonasiga behush holda olib kelinganidan ko'p o'tmay yurak xurujidan ko'z yumdi. Michael Jackson 2006 yilda bergan konsertidan keyin sahnani tark etgan edi. Shifokorlar uning ko'plab plastik jarrohlik amaliyotlaridan keyin yomonlashib qolgan sog'lig'i yuzasidan xavotir ola boshlagan edilar. Yaqinda xonandada teri saratoni kasalligi aniqlangani haqida ham xabar tarqaldi. Biroq Jackson vakillari uning mutlaqo sog'lom ekanini aytib, bunga raddiya bergan hamda yaqin orada qo'shiqchining sahnaga qaytish haqida bildirgan edilar.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final.
Men yana muxlislarim eshitishni istayotgan qo'shiqlarni kuylayman. Bor gap shu, haqiqatdan ham bori shu. Bu yakundir. Bu so'nggi bor pardaning ochilishidir degan edi yangi konsert dasturi xabarini bergan Michael Jackson shu yilning mart oyida. Xonandaning kelasi oy o'rtalarida Londonda 50 ta konsert berishi belgilangan va bu konsertlar bileti rekord tezlik bilan sanoqli soatlar ichidayoq sotib bo'lingan edi. London konsertlari bilan Jackson sahna va muxlislari bilan xayrlashmoqchi edi. Uning Thriller va History albomlari dunyoda eng ko'p tarqalgan albomlar sirasiga kiradi. Hamma zamon va makonlarda eng ko'p sotilgan disk sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan Thriller albomi 65 million nusxada sotilgan. Umuman esa Jackson albomlarining 750 million nusxada sotilgani aytiladi. Xonanda 13 marotaba Grammy mukofotiga sazovor bo'lgan. Michael Jackson 51 yoshga kirishiga 2 oy qolganida vafot etdi. Bir vaqt o'lim Michael Jackson shuhrat gulchambarini alvon lenta kabi bezaydi. Albatta Michael Jackson nafaqat Amerika, balki 20-asr jahon pop musiqasi tarixida qoladi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Haftalik dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Dunyoda va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom etamiz.